kādreiz jaunībā Osmu Kantānu sajūsmināja ar to, ka viņi man reizēm uzdeva dullās daugs jautājumus. Tad, cik lielai ir jābūt pēdai, lai justu, ka pasauli ir apaļa? Lai justu tā pēdu, ka pasauli ir apaļa. Pa ceļējot to var just. Vienkārši jāiet daudz. Kamēr gudrība sāk nākt caur pēdām.
Imanta Ziedoņa dienas grāmata. 2002. Gads. Lasa Ausma Kantāne.
19. Janvārs. Turpinu lasīt Eko Fuko svārstu, kā raksta avīzēs augsti izglītotu hītu. Pats Eko raksta: ik viens šīs zemes priekšmets, pat visnožēlojamākais, ir jālasa kā hieroglifs, kas pauž pavisam ko citu. Kā man tas patīk! Nu, te jau ir tie mirkļi, kas ir drupatas no visa veseluma, un katrs no tiem mani pamutina atkal uz pasaules radīšanu. 23. Janvārs. Jā, Umberto Eko un par to pašu svārsta piestiprinājuma punktu. Viņš to sauc sen ebreju valodā en sof, burtiski nebeidzamais, apslēptais, klātesošais dievišķības aspekts, kas nekā neatklājas, un par ko neko nevar pateikt. Man šī abstrakcija vienkārši sajūsmina. Gan tas, ka tāda ir, gan tas, ka tā var pateikt, tik skaisti valodā pateikt, ka neko par to nevar pateikt.